galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga, idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
arbaa bisha Septembarna waa 22 sanadkuna waa 2016ka, waxaana naga dhigaysanaysaa muujadaha gaagaaban 17ka iyo 19ka meter band iyo bogana VOA somali.com. dadka garaftana waxa wada jirada kugu soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Danduray iyo Zare Elanur.
Qodobada idaacadda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamij lagu taageerayo dadaalka dowladda Soomaaliya ee muranka badda kala dhexeeya Kenya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaan ku tabeynaa dhul iyo deegaan dad Soomaaliyeed leeyihiin. Lagama yaabo badan inay ku dartaan. Waxaan naga dhexeeya xuduudaha, waxaan naga dhexeeya wax wada qabsiga, waxaan naga dhexeeya ciidamada Kenya joogo nala dhimanayo. Laakiin aqliga ha shaqeeyaan leenahay, maskaxdu ha maartaa cabirta dareenkeeda.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha,
isaga oo adeegsanaya ereyga dhilmaayo oo ah erey labaad oo Soomaalida koonfurta qaarkeed ay kanaacada ku magacowdo. Waa gabyaagii oran jiray nin dhintiyo mindoobay u kacay wax isma dhaamaane nin dhilmaayo dhuuxa u gashaan dhimanna noolayn.
Sidoo kale waxaad dhegaysanaysaan oo aad gurdhow maqli doontaan Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Theresa May oo ballan qaaday in ay Britain kordhinayso taageeradeeda Soomaaliya ku aadan ee la dagaalanka Al-Shabaab, kuna baaqday shir caalami ah oo Soomaaliya loo qabto sanadka 2017.
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in shirka maamulu sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe uu meel gabagaba ah marayo iyo weliba dhinacyo weli kasoo horjeeda.
Doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya hal qof inuu ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay isku iska juba ee degmada Cabdulcasiis ee magaalada Muqdisho. Gaarigan ayaa la sheegay inuu qarxay xilli uu shidaal ka qaadanayay kaalin shidaal oo ku taala isku iskaasi, waxaana loo malaynayaa in uu qarxay gaarigaasi in sabab ah la xiriirna waxyaabaha qarxa oo hore ugu sii xidhnaa. Saddex qof oo saarnaa baabuurkaasi ayaa mid ka midihi u dhintay, labada kalena dhaawacyo soo gaadheen. Waxaa kale oo qarxyadaasi ku dhaawacmay qof rayida oo jidka marayay, welina ma cadda cidda gaarigaasi la beegsatay ama gaarigaasi la beegsaday ciddii lahayd.
Saraakiil ka kala tirsan dalalka Raashiya iyo Siriya ayaa dafiray in dalalkooda ay wax lagu ku leeyihiin weerarkii lagu qaaday meel aan ka fogeyn Aleppo kolonyo baabuur oo sida gargaar. Weerarkaasi ayaa waxau keenay in si dhaqsi ah loo hakiyo dhammaanba gargaarka qaramada midoobay ee Siriya ku socda. Qaar ka badbaaday weerarkaasi ayaa waxay ku adkeysanayaan in kolonyada oo ka koobnayd 130 baabuur lagu soo riday artillery ama gantaalo ay dhici karto in ay soo tuureen diyaarado. Saraakiil Mareykana ayaa wariyaal waxay ugu sheegeen Washington in laba diyaaradood oo kuwa dagaalka oo Ruushku uu leeyahay ay dul haadiyeen halkii gargaarku uu marayay waqtigii weerarku u dhacay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa diidmo ka muujisay hadalkaasi.
Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay dalka Indonesia arbacadan maanta kadib markii daadad xoogan oo soo rogmaday ay meelaha qaar ku sababeen dhulgo. Dhulkaasi daadku saameeyay ayaa ahaa jasiirado ku yaala dalkaasi Indonesia oo ay ka mid tahay jasiiradda Java, waxaana la sheegay in dad badan ilaa haatan la la'yahay raq iyo ruux meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Booliska Java ayaa waxa ay sheegeen in xoogga biyahaasi daadadka soo rogmaday uu keenay in dhulku hoos u go'o qiyaas ugu yaraan 2 mitir ah, halkaasi oo 16 qof ku dhinteen, 8 kalena ay ilaa hadda maqan yihiin. Ay afhayeenka booliska galbeedka jasiiradaasi Java ayaa sheegay in dadkaasi daadadkaasi soo rugmaday 5 ilaa 6 degmo oo ku hareereysan webiga ay si weyn u saameeyeen. Waxaanu sheegay in meydadka ilaa haatan goobo kala duwan laga soo helay tiradoodu dhan tahay 20 qof. Dadkaasi ayaa sidoo kale waxa ay daadadkaasi baabiyeen guryo tiro badan, dad gaaray iyo 1000 qofna waxa loo daadgureeyay guryo ku meel gaar ah iyo taandhooyin si ku meel gaar ah ugu sii noolaan doonaan.
Dambi baarayaasha federaalka Mareykanka ayaa sheegay in ninka lagu eedeeyey qaraxyadii New York iyo New Jersey uu internetka ka iibsaday alaab uu ugu talagalay in uu ka sameeyo waxyaabaha qarxa. Macluumaadkan ayaa qayb ka ah dacwadaha ka dhanka ah Axmed Khan Raxami oo Isniintii ay ciidamada ammaanku ay soo qabteen.
Halkaasi aad dhigisteen nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilaabay magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay banaanbax 400 qof ay isugu soo baxeen oo u badan dumar, kuwaasi oo taageero u muujinayay dadaalka dawladda Soomaaliya ee ku aadan muranka dhinaca badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo maamulkiisu soo qabanqaabiyey banaanbaxaasi ayaa dibadbaxayaasha u sheegay in Soomaaliya aanay ka tanaasuli doonin taa ka kamida dhulka badda iyo berigaba. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Banaanbax looga soo horjeedo damaca dowladda Kenya ee ku aadan badda Soomaaliya isla markaana lagu taageerayo dacwada labada dal uga socota maxkamadda cadaaladda caalamiga ee ICJ ee fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Netherlands ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha daljirka daahsoon ee magaalada Muqdisho. Barnaamijkan oo soo qabanqaabiyay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, dhalinyarada, bulshada rayidka iyo qaar ka tirsan dadweynaha ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay dacwada muranka badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya, waxaana uu u rajeeyay sharci yaqaanada Soomaaliya u matalaya dacwadaasi inay guul ka soo hoyn doonaan.
Waana dalal jirna dacwadan waxaan rajaynayna inaan ku guuleysto doono daasha dhulka Soomaaliyeed kamid ah cidaan u ogolaa karna ma laha dhiigga inaan ku daadinaynaa waqtiga inaan hurayna maalka inaan hurayna muuqaalkana waa hurayna.
Sidoo kale gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sheegtay inaanay marnaba ummadda Soomaaliyeed aqbali doonin intaa ka kamida baddooda lagu xadgudbo.
Waxaan naga go'an marnaba in Soomaaliya aan lagu xadgudbi karin. Kenya waxaanahay dad walaala ah, Afrikaan islanahay. Maalin dhaweyta waad arkaysay shirka iigad madaxweynooda ayuu ah waxaan soo dhaweyna Uhuru Kenyatta. Waxaan isleeyahay shacabka reer Kenya iyo madaxda Kenyaba waxaan ku tabaynaa dhul iyo deegaan dad Soomaaliyeed leeyihiin. Lagama yaabo baddan inay ku dartaan. Waxaan naga dhexeeya xuduudaha, waxaan naga dhexeeya wax wada qabsiga, waxaan naga dhexeeya ciidamada Kenya joogo nala dhimanayo. Laakiin aqliga ha shaqeeyaan leenahay. Maskaxdu ha maartaa cabirta dareenkeeda. Maanta waxaan u taaganahay jiilasha mustaqbalka dadka Soomaaliyeed inaan u reebno fariin inaan baddeena lagu xadgudbi karin. Biyeena dhibic kamida dhibic, biyeena faruuriyaanina kuma cabi karo, kuma dabaalan karo, ma qaadan karo.
Qaar kamida dadweynihii ka soo qayb galay banaanbaxa oo aan la dhexmaray magaroofanka ayaa dareenkooda ku aadan dacwada badda ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya qaabkan u dhigay.
Baddeenu waa xoolo qaran, waa hanti qaran, saxiix ma gasho, nin ma saxiixi karo, niman kuma heshii karaan hantidii qaranka weeye. Soomaaliyana ma dhammaanin, ma baabi'in. Dalkeennu waa jiraa, dadkeennuna waa jiraa, dowlad jirtaannahay oo adduunka aqoonsan yahay. Kenya way naga qaldan tahay, cidda isku dayda arrintaasna waa cid riyootay. Kenya riyay ku jirtaa riyadaha ka kacdo, deersinimaa naga dhexaysa, walaaltinimaa naga dhexaysa, waxaa naga dhexaysa afrikaanimo. Inaynu waxad gudbaan ma ahan, inay hantideenna qaranka soo haweystaan ma ahan, mana yeelayno, mana yeeli doon.
Waanu doonaynaa uduqaamayno dantaasiga cad kartada cadahay u duqaan karo. Waanu doonaan inta naf wiil Soomaaliya oo hooyo Soomaaliya umula soo nool yahay. Waanu doonaa shan Soomaaliya doonaa.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Sahra Cali Shariif. Waxaan u arkaa arin aad u foolxun kamana soo waan ka soo horjeeda maanta in badda Soomaaliya si sharci darro lagu saxiixo madaxda Soomaaliyeed siyaasinta wax garadka waxaan idin ka codsanaynaa dadkii shalay si dhumaalaysi ku saxiixay badda Soomaaliya in la soo taago sharciiga dadka ayaa xukumaya
bismillaahir rahmaan rahiim magacay Hussein Isbeeliye waaye ma martideeda markaan ka hadlo yaacni waxa meeshan ka dhacay waxa la dhageysan karin oo la maqli karin oo qalbubta diideyso oo maxaan ku ilaa binaadnimada diideyso oo damiirka dadnimo u diidaayo maxaa yeelay hanti qaran la yiri maxay haytay ee dad leeyahay oo dad leeyahay ah waxay tahay waxa qol ku doodeysa in loo saxiixay ninka gurkiisa iyo hantikiisa ma saxiixin hanti qaran ma saxiixanto mana galanto mana maxay tahay gorgortana ma gali karto badeenana inta aan nool noo Soomaali gabar ka nooshahay ama wiil ka nool yahay taa ka badeena kamida ama hantideena qaran kamida kama tan suli doono
ugu dambeyntii fanaanada caashakeen cilmi xaashi oo kamid ahayd fanaaniintii goobjooga ka ahayd banaanbaxa ayaa madasha ka qaaday hees ka turjumaysay badda Soomaaliya oo ay ka soo qayb galayaashuna aad ugu riyaaqeen حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
رئيس الوزارة دركا بريتن تريسا مي او مركي اقوه الرئيسي كاد شي شركة قولها قود اي غرامدا مدوبية ايا بلغا دي ان بريتن اي كوردينيسو تاقرد سوماليا اي كو ادن لدقالنك الشباب waxaan ku baaqday shir caalami ah oo arrimaha Soomaaliya looga hadlo oo ay marti gelinayso sanadka soo socda 2017 ka bishii May ayaa Britain waxa u dirtay Soomaaliya ciidamo hor u dhac ah oo dhowr iyo toban askar ka koobnaa Theresa May waxay sheegtay in ciidamadaasi ay gaarsiinayso markii ugu dambeysay ilaa iyo 70 askari Falastiin Ahmed Iman ayaa khudbada May warbixinta nooga diyaarisay
Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku baaqday in la kordhiyo taageerada dhanka militariga ee la siiyo AMISOM iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. Theresa May oo ka hadlaysay kulanka guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York ayaa sheegtay inay muhiim tahay in gacan laga geysto nabadeynta Soomaaliya.
It is vital that as an international community we continue to support countries in the region that are contributing thousands of troops. And that we continue to build the capacity of Somali security forces.
Walagama marmaan hadii aanu nahay beesha caalamka inaanu sii wadno taageerada wadamada kumanaanka ciidamada ay ka joogan Soomaaliya waxaana sii wadeena gacanta aanu ka geysanayno dhismaha awooda iyo tayada ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida taasina waa sababta Britain ay u kordhinayso taageeradeeda dhanka amaanka waxaana wadamada kalena aanu ugu baaqayna inay iyana sidoo kale sameeyaan Theresa May ayaa sidoo kale ku baaqday shir caalami ah oo la qabto sanadka 2017 si loo xaqiijiyo in lagu guuleysto howlaha dhanka amaanka iyo la dagaalanka argagixisada iyadoo la hadlaysay beesha caalamkana waxay tiri
Now as an international community we must work together to adopt and implement the most comprehensive national action plans
Haddii aynu nahay beesha caalamka waa in aynu ka wada shaqeynaa sidii aynu u qaadan lahayn una fulin lahayn qorshe dhameystiran oo caalami ah oo aanu kula tacaaleyno sababaha iyo calaamadaha dhamaan baxag jirnimada Theresa May waxay sheegtay in beesha caalamka ay u midoobaan una istaagaan la dagaalanka qaybaha kala duwan ee xaq jirnimada
We need to address the whole spectrum of extremism violent extremism and
waxaan u baahanahay in aynu eegno oo aanu u istaagno dhammaan qaybaha xaq jirnimada tan rabshadaha xambaarsan iyo tan aan rabshadaha wadan islaamistayaasha istirnaaybka naasiinta laga soo guuriyay iyo cabsida dhammaan qaybaheeda kala duwan Britain ayaa Soomaaliya gacan ka siisa dhinacyo badan oo dhinaca bini'aadamnimada iyo amaankaba ay ka mid tahay
Falastiin Ahmed Iman ayaana soo jeedinaysay warbixintaasi halkaad wiil nagala socotaana waa Washington.
Haddaba shirkaasi ay Ra'iisul Wasaaraha Britain ka hadlaysay ee ka socda magaalada New York ayaa galay maalintii saddexaad waxaana hareer socday kulamo gaargaar ah oo khuseeya arrimaha kala duwan ee caalamka ka dhacaya. Wariyaha VOA Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada New York.
maalintii shalay oo shirka toddobaad ka soconaya ee golaha guud ee qaramada midoobay galay maalintii si labaad ayaa galinkii dambe ee shirka waxaa ka hadlay madax ka tirsan dalalka Afrika madaxda sida weyn loo sugayay khudbadooda ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari oo ay dalkiisu ka jirto mid ka mid ah kooxaha argagixisada ee ugu halista badan qaaradda Afrika ee Boko Haram. Madaxweynaha ayaa hase ahaatee khudbadiisa ku bilaabay taxadiga weli ka taagan sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada, isagoo sheegay in dalka Nigeria uu ka mid yahay dalalka wax ka saxiixay heshiiska ku saabsan wax ka qabashada isbeddelka cimilada ee caalamka.
The world took a giant step in Paris towards addressing the challenges of climate change. Nigeria is proud to have been part of the process leading to the adoption of the Paris Agreement in December.
Adduunku waxa uu horey u qaaday tallaabo si uu u xalliyo caqabadaha isbeddelka cimilada adduunka. Nigeria waxay ku faanaysaa inay qayb ka ahayd hannaanka lagu fulinayay kulankii Paris. Waxaana sii wadi doonaa yareynta gaaska hawada gala. Waa ay naga go'an tahay inaanu fulinno qorshayaal aan ku doonayno inaan ku wanaajinno xaaladda bulshooyinkeenna. Waanu fulin doonaa korriimo dhaqaale iyo dhismaha bulsho u adkaysan karta isbeddelka cimilada. Waxaanu wacyigelin ka samayn doonaa sidii ay bulshada ugu baraarug lahayd inay samaysato ganacsi gaar ah, islamarkaana sidii ay gacan uga geysan lahayd xoojinta iyo adkaynta awoodgelinta saldhigga hay-adaha dowliga ah.
Maxamed Buhari, madaxweynaha dalka Nigeria, ayaa dhinac kale ka hadlay in qarnigan 22-aad uu yahay qarni ay dunida oo dhan la daalaa dhacayso amni darrada ka taagan argagixisada caalamka, isagoo sheegay in weerarada argagixisada aanay abid gaarin halka ay maanta marayaan.
Mr. President, the 21st century has been marked by the rising insecurity unleashed by global terrorism and violent extremism.
Mudane madaxweyne, qarniga 22-aad waxaa hareeyay soo ifbixitaanka ammaan darri ka timid argagixiso caalami ah iyo kooxo xagjir ah oo qaswadayaal ah, taasoo khatar gelisay bulshada caalamka. Iyadoo ay sii kordhayso khatartaasi, ayaa waxaa jira dareen caalami ah oo ay beesha caalamku ku rabto in ay si wada jir ah isaga kaashato ka hortagga khatartan. Xaqiiqdii waxaanu hadda kulmaynaa xilli martigeliyaasha shirkan ee Ameerika ay xusayso 15 sano guuridii kasoo wareegatay masiibadii ay argagixisadu ka geysatay dhulkooda. Innagu haddii aan nahay reer Nigeria, waxaanu dhibanayaal u nahay argagixisada. Waxaanu rajaynaynaa in ay cadaaladdu shaqayn doonto si ay u bogsato laabta qoysaska ay dhibaatadu kasoo gaartay weeraradii 12-kii Sebtembar ee lagu qaaday Mareykanka muddo iminka laga joogo 15 sano.
Hase ahaatee, Buhari ayaa ku faanay in inkastoo ay dalkiisa ka jirto mid ka mid a kooxaha argagixisada ugu halista badan qaaradda Afrika, uu haddana dalkiisu wiiqay awooddii ay kooxda xagjirka ah ee Boko Haram ku soo abaabuli jirtay weerarada ba'an ee ay ka geysanaysay dalka Nigeria, oo ay kuna khasbeen kooxda inay goob yar ku soo ururaan.
Nigeria has made remarkable progress in our resolve to defeat Boko Haram, whose capacity to launch orchestrated attacks as a formed group has been severely degraded.
Nigeria horumar weyn ayay ka sameysay ka guuleysiga kooxda Boko Haram oo ah koox awood u leh inay qaado weeraro. Kooxdan qaabaysan ayaa la wiiqay bilooyinkii dhowaa ee lasoo dhaafay. Waxaa jiray howlgallo ka dhan ah walxaha qarxa ee lagu bartilmaameedsan jiray goobaha jilicsan ee dadweynaha. Nigeria waxay sii wadi doontaa dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Fursadan aniga uu ka faa'iidaysanayo ayaan mar kale idin xaqiijinayaa inay Nigeria ka go'an tahay dhowridda xuquuqda aadanaha inta ay socdaan howlaha la dagaalanka argagixisada.
Madaxda kale ee Afrikaanka ee xalay ka hadashay kulanka 17-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, oo sheegay in dalkiisu wax ka qabtay saboolnimada oo uu sare u qaaday heerka nololeed ee dadka reer Uganda. Museveni ayaa sheegay in saboolnimada ka jirtay dalkiisa uu aad u dhimay, oo ay halkii ay ka ahayd 6.5% ay hadda marayso 9.1% xaaladda saboolnimadu, taasoo uu sheegay in dalkiisa uu sii wadayo in uu si aad a hoos ugu dhigo sanadka soo socda ee 2017.
In Uganda's case, by 2004, 56% of the people were living in poverty. Today,
xaaladda Uganda sanadkii 2004, dadka reer Uganda 6.5% waxay ahaayeen kuwo faqri ku nool. Hadda waa isbeddeshay xaaladdu, oo 19% ayaa faqri ah. Waxaan rajaynaynaa in sanadka 2017 ay tiradan hoos u dhacdo oo ay gaarto 10%. Mareykanka maanta waxa uu alaabo u dhoofiyaa dalka China 120 bilyan sanadkiiba. Midowga Yurub waxa ay u dhoofinayaan China alaabooyin iyo adeegyo kaleba, kuwaasoo ku kacaya $306 bilyan oo dollarka Mareykanka ah.
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, oo isagu habeennimadii Isniinta ahayd soo gaaray magaalada New York, ayaa la filayaa in khudbadiisa kulanka 27-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay uu ka jeediyo maanta Arbaca. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo isna ka mid ah madaxda dowladaha caalamka ee ka qaybgalaya kulankan ayaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo kulanka maalinta Sabtida ah ee soo socota. Aashe Ibrahim, VOA, New York.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida microphone-ka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband. barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
wanaagsan ayaan dhigistaal markaan idin leenahay halkaad ugu nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. waxaa laga deerinayaa xaaladda nololeed ee Soomaali lagu qiyaasiyo kumanaan oo tahriibiyaal ah oo ku sugan dalkaas Liibiya. dadkan oo u badan dhalinyaro iyo dumar ayaa intooda badani waxay gacanta ugu jiraan shabakado kooxo iyo uga ganacsada tahriibka. haddaba xaalad dadkani ayaa waxaan ka wareystay Muxdiin Maxamed Kaalmoy oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya.
bismillaahi raxmaani raxiim. dalka Liibiya sida la og yahay oo deelala wada socdo dagaalla in muddaba ka socda sanooyin badan baa dagaalla ka socdaan. dagaalladaas oo dagaallo sokeeye ah waa la yaqaana meelaha dagaalladaas ay ka dhacaana waxyaabaha ka dhaca tafaraaruqa iyo colaadda maata jiitamaysa iyo sida dalku uu kala gogo oo kooxo kala gedisan oo aan cidna ka amar qaadanay usoo baxaan. xaalad noocaas oo kale ah ayuu dalka Liibiya ku sugan yahay, taasoo saameysa marar fara badan isu socodkii, saameysa noloshii iyo dhaqaalihii guud ahaan, saameysa amuuro badan oo dhinacyada bulshada saameysa. amuurahaas ayaa iska jira dalka Liibiya ka jira. Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka dalka Liibiya kusoo qulqula muhaajiriinta ama tahriibayaasha ah. dad aada u fara badan ayaa gudaha dalka Liibiya hadda ku sugan, walow gobollada ay ku kala sugan yihiin mararka qaarkood aan la ogaan karin iyo goobaha ay ku kala sugan yihiin. Soomaali aada u fara badan oo tiro sax hadda aanan ka bixin karaynin ayaa gudaha dalka Liibiya ku sugan. waxaana dadkaasi dee dabcan soo lagoynayo oo sabab u ah ma aragtay inay kusoo dhiiradaan kooxo shabakad oo isku xiran oo magafayaal la yiraahdo. xaalad aan laga sheekeyn karin oo aada u xun oo aada iyo aada u liidata ayay ku sugan yihiin dadka Soomaalida ee ku sugan dalkan Liibiya. maxaa yeelay waxay gacanta ugu jiraan kooxo magafayaal la yiraahdo oo manaxayaal ah oo caloojo mushaqaysayaal ah oo aan cidna ka amar qaadan ayay xerooyin ugu jiraan, kuwaas oo si allaala siday doonaan ka yeela.
hadda tahriibku waa sidee, ma hoos u dhacay, ma kordhay?
Ibraahim, dadka tahriibayaasha ah ee Liibiya soo gaara aada iyo aada buu sanooyinkan u batay ama u kordhay markii la barbardhigo sanooyinkii lasoo dhaafay. waxaan ogahay 2010-2011 iyo in Soomaalida markaan soo qaadno Liibiya gudaheeda ku sugan tahriibayaasha ama muhaajiriinta 2500 iyo 2000 meelahaas inay ahaayeen. laakiin hadda inkastoo tiro saxa aanan sheegi karin, waxaan qiyaaseynaa dad kor u dhaafaya ilaa 5,000 oo Soomaali ah oo muhaajiriina inay gudaha Liibiya gobollada kala gedisan inay ku sugan yihiin meelaha dowladdu maamusha iyo meelaha dowladduba aanay maamulin. xataa si dadban aan toos ahayn waxaan ugu soo gaaraya kooxo kale inay dhexda kusoo jiraan oo dhinaca Suudaan, dhulka u dhexeeya Suudaan ilaa Liibiya inay kusoo jiraan oo weli kusoo qulqulayaan. wararkaas ayaa na soo gaaray aada iyo aada u badan. marka xilliga hadda lagu jiro, walow badxirankii la galayo, haddana aada bay u badan yihiin Soomaalida muhaajiriinta ah maxaan ku yidhaahdaa Liibiya soo galaya ama kusugan hadda.
Soomaalida sidaas usoo tahriibaysaa caruur, dumar iyo dhalinyaraba qaar ayaa badaha ku dhintay intay sii socdaan. marka maxaa isleedahay arrintaas oo lagu hortegi karaa?
ka hortegidda intaanan ka hadlin, yacni ayaa darra xoog leh ayaa meeshan taalla. dad jilicsan oo waliba dumar u badan ayaa ka soo tahriibaya gabdho aan cidna la soconin oo walaalkood la soconin oo waalidkood la socon oo kii kale aan la soconin ayaa iska soo baxaya. Dibka ugu badan ama fuulximooyinka faraha badan iyaga ayaa la kulmo oo xaalado aan laga sheekeyn karin ayaana soo gaaraysa. Marka mararka qaarkood waxaan maqlaynaa xataa meydad maxaan ku irahda baddu soo tuftay oo dad reer baadiye ah oo xeebaha ku nool iyo kaluumaysato inay meydad iska aasayaan maalin walba oo baddu soo tufayso, kuwaasoo addoonyo hore maxaan ku irahdaa badda ugu degay. Marka ka hortegidda si looga hortegi karo si sahlan maaha, waa in si wada jir ah si guud maarata soomaalida dhan isugu tagaan, dhinaca dowladda, dhinaca waalidiinta, culamaau diinta, waxgarad oo dhan waa in laisugu tagaa si looga hortegi lahaa dadkan dhalinyarada u badan ee soo tahriibaya. Marka waalidiintu gaar ahaan inay ka waantoobaan ilmahooda soo diraaya, dhalinyaradooda soo diraaya ee lacagta aadka u faraha badan kusoo qarashgaraynaya ma oga, xogna uma hayaan dhibka yaalla oo tahriibka la xeeya in laisugu tagaa loo baahanya. Marka baraarujin xoogna la sameeyo sabab kasta oo keeni karta in maxaan ku yihaahdaa dadku ay soo tahriibaan ama soo haajiraanna si isku duuban loo suulgalo.
Taasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya, Muxidiin Maxamed Kaalmey, oo u waramayay Ibraahim Xasan Danduray.
Haatana xaggii muusika ayaan ku nasanaynaa heesta Lover, waxaa ku luqeynaysaa Xamdi Queen.
VOA.
hagaaga halkaad uu naga socotaan Washington waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddana qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kalaasa heshe intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka runa
Iran 20 qof ayaa ku dhintay dalka Indonesia arbacadan maanta kadib markii daadad xoogani ay soo rogmadeen meelaha qaarna ay dhulgo ku sameeyeen dhulka daadku sameeyay ayaa jasiirada ku yaala dalkaasi Indonesia oo ay ka mid tahay jasiirada Java waxaana la sheegay in dad badan ilaa haatan la la'yahay booliska Java Island ayaa sheegay in xoogga biyaha soo rogmaday awadeed ay keeneen in dhulku hoos u goo qiyaasdan ugu yaraan 2 mitir halkaasii 16 qof ay ku dhinteen 8 kalena ilaa hadda la la'yahay geesta kalena afayeenka ciidamada booliska ee galbeedka jasiirada Java ayaa sheegay in dadkaasi daadadka soo rogmaday ku dhintay ay saameynta ugu badan soo gaadhay 6 ilaa 5 degmo oo ku hareereysan wabiga ilaa haddana meedadka meelahaasi kala duwan laga soo helay tiradoodu ay tahay 20 dad ka badan 1000 qof ayaa barakacay oo haatan la geeyay guryo ku meel gaar ah iyo teendhooyin
Dambi baarayaasha federaalka Mareykanka ayaa sheegay in ninka lagu eedeeyay qaraxadii New York iyo New Jersey uu internetka ka iibsaday alaab uu ugu talagalay in uu ka sameeyo waxyaabaha qarxa. Macluumaadkan ayaa qayb ka ah dacwadaha ka dhanka ah Axmed Khan Rahmi oo isniintii ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen. Macluumaadka Rahmi ayaa haddii lagu helo waxa ciqaabtoodu ay noqonaysaa xabsidayn.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa salaasadii shalay ka hadlay shirka guud ee qaramada midoobay waxaana uu sheegay in xaaladda qaxoontiga adduunku ay haatan isku rogeysay masiibo bini'aadamnimo iyadoo qaxoonti tiro badan ay buuxdhaafiyeen badi magaalooyinka caalamka oo dhan waxaana uu sheegay in ugu yaraan 22 milyan oo qof ay guryahoodii ka qarxeen dunida oo dhan madaxweyne Obama wuxuu xusay in sababta kulankaasi loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee sanadkan ay tahay xal u helidda qulqulka qaxoontiga sidoo kale aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheeciyay in shirkadaha waaweyn ee Mareykanka sida Google, Microsoft, Twitter iyo Facebook ay dhexda u xidheen ka qayb qaadashada xal u helidda qaxoontiga adduunka oo ay ururiyeen lacag gaaraysa 650 milyan oo dollarka Mareykanka oo loogu deeqay qaxoontiga
musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton iyo musharaxa la tartamaya ee jamhuuriga Donald Trump ayaa isniinta dood waxa ay ku yeelanayaan magaalada New York. Doodana ayaa qayb ka ah saddex doodood oo ay yeeshaan musharaxiintu u tartamaya madaxtinimada Mareykanka. Doodahana ayaa taariikh ahaan saameyn ku yeeshay taageerada ay heli karayaan musharaxiinta tartamaysa. Wariyaha VOA Jim Malone ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa taariikhda doodaha dhex mara labada musharax ee isugu soo arta tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka Xuseen Barraadan ayaa soo jeedinaya
Doodii ugu horeysay ee loo qabto laba murashax oo madaxtinimada Mareykanka ku tartamaysa ayaa la qabtay sanadkii 1960kii waxaana doodu ay u dhaxaysay Richard Nixon oo ka socday xisbiga Jamhuuriga iyo John Kennedy oo ka socday Dimuqraadiga waxaana doorashadaasi ku guuleystay John Kennedy oo si qurux badan hadalka u dhigay isagoo ka adkaaday Richard Nixon oo xilligaasi ahaa madaxweyne ku xigeen isla markaana ka khibrad badnaa Kennedy ayaa doodiisa ka sheegay in Mareykanku isbeddel uu hore socod u baahan yahay
We must give this country leadership and we must get America moving again
waa inaynu dalkan siinaa hoggaan waana in aynu mar kale dalkan hore u dhaqaajinaa Guusha Kennedy ayaa muujinaysa in doodahan ay muhiim yihiin isla markaana ay saameyn ku yeelan karaan codadka dadka sida uu sheegayo Jeremy Meyer oo ka tirsan jaamacadda George Mason
It establishes stature if you can stand toe to toe and be the
Waxay doodu ku yeelaysaa maqam maadaama oo aad garab istaagi kartid qof ka magac dheer waana arinta inta badan dhacda
That's one thing that happens in debates
Sanadkii 1976-kii ayaa murashaxii jamhuuriga ahaa Gerald Ford oo xilligaasi madaxweyne ahaa una tartamayay in xilka barlamaad uu ku soo noqdo ayaa doorashadaasi ku waayay hadal hoos maray oo ku saabsanaa saameyntii midowga Soofiyeeti ku lahaa bariga Yurub, waxaana doodaasi ku guuleystay Jimmy Carter oo dimuqraadiga ka socday. Midowga Soofiyeeti kuma gacan sarreeyo bariga Yurub. Stephen Wayne oo ka tirsan jaamacadda Georgetown ayaa sheegay in guusha Carter tusaale kale ay u tahay saameynta ay doodan yeelan karto. Doodaha murashaxiintu waxay muhiim u yihiin doorashada madaxtinimada, gaar ahaan marka labada murashax ee tartamaysa ay isku dhow yihiin ee aanay kala adkeyn. Inta badan dadka daawada doodaha ayaa taageera dhinaca ay la jiraan. Afar sano kadib, Jimmy Carter ayaa ku guuldareystay inuu xilka ku soo noqdo iyadoo uu guuleystay murashaxii jamhuuriga ee Ronald Reagan oo doodii ay yeesheen kaga adkaaday. Su'aal uu madaxweyne Reagan dooda ku soo xiray ayaa noqotay mid si joogto ah doodaha la isugu weydiiyo.
Next Tuesday, all of you will go to the polls. You'll stand there in the polling place and make a decision.
Waxaan u malaynayaa marka aad go'aankaasi gaarayso, waxaa haboon inaad isweydiiso ma ka fiican tahay sidii aad ahayd afar sano ka hor. Jeremy Mayer oo ka tirsan jaamacadda George Mason ayaa sheegaya in muddooyinkan dambe ay murashaxiintu iska ilaaliyaan inay khalad galaan inta ay doodu socoto.
Debates seem to be getting a little less powerful. People aren't watching them as much as they used to.
Dooduhu waxay u muuqdaan inay iminka daciifeen, dadkana sidii hore uma daawadaan, laakiin iminka waxaa laga yaabaa inay soo roonaadaan maadaama oo marka ay toos u baxaan dooduhu ay dadku mar kale dib u daawan karaan dhinaca YouTube-ka iyo Facebook-ka iyagoo adeegsanaya.
If you make a mistake, everybody watches a clip of it on Facebook or on YouTube.
Dadka faaleeya doorashada Mareykanka ayaa saadaalinaya in la daawan doono dooda Trump iyo Hillary Clinton oo lagu wado inay noqoto mid ka mid ah doodihii ugu xiisaha badnaa.
Warbixintii wariyaha V O A Jim Malone waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Waxaanu wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A. Galabtan xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa dhalinyarada xilligan haasaawaha ka dhexeeya oo ku kala si duwan hannaanka guurka. Qaarkood ayaa qaba in la dedejiyo guurka, halka qaarna ku doodayaan in guurka daaho jacaylkana waqti dheer uu qaato. Xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgalaya Najax Aadan Faarax oo iyadu qabto in dhalinyarada guurka ay dedejiyaan waalidiintuna ay u fududeeyaan, halka Faarax Maxamed Xiirane oo loo yaqaan Faarax Lamaan uu qabo in waqti dheer la geliyo guurka oo aan lagu degdegin. Dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A.
Cabdiqaadir Aadan, maad sitaa ugu dhownaa dooda?
Aan ku horeeya Najax, waxaa tiri in guurka la dedejiyo oo aan waqti badan la gelin baad qabtaa adugu?
Alxamdulilah, cadada maa bayna samaawaad wal ardi, ilaahay baa ayaa mahad leh. Marka V O A waa u mahad celinayaa. Ani doodan aan qabo amaba qaybtayda waxaa weeyaan guurka in la dedejiyo. Sababo badan baa anugu u sababeynaya in guurka la dedejiyo. Haddii guurka la daahiyo waxaa badanaysa sinada, koowaan u sabameynayaa, laakiin haddii la dedejiyo way yaraana. Sidoo kale waxaa yaraanahaya ilmaha sharci darada ku dhalanahaya iyo hablaha iyo waxyaalaha qaldan laga aaminahayo ayoo waaweyn iska joogahayo magaaladii marahaya. Aada bay iyaduna u badnaanaysaa. Dhibkaasna waa jiraa gabadhii in la helo markay qaan gaarto, qof xakameeya guriga hooyadeed mar aabeed ay joogto iyo mar guryada ay joogto in la helo. Kow, horta marka la rabo in guurka la boobsiiyo, wax ka dhalanahaya in guurka la boobsiiyo, kow waxaa la helayaa bulsho diinta ku dhaqmaysa.
Faarax Lamaane, waxaad qabtaa inaan guurka la dedejin waqti dheerna lala qaato hablaha?
Aad umaadsantahay Cabdiqaadir, adigii bahda V O A iyo Najax. Sababta taas waxaan u sababeyna waxay tahay guurka in la daahiyo. Yacni waxaad arkaysaa maanta dumarkii iyo raggii oo waan ku caashaqay laba maalmo saddex maalmood waxaan dhameen halkaasi guri lagu yagleelayo. Yacni taasi waxay ka dhigan tahay haddii mar laisku tagane oo dadki guur ay wada helaan ay wada galaan waxaa meeshaas ka dhalnaa ubad. Yani ani meesha aan ka fiirinaa mise xagasha iiga aadan waxay tahay يعني عروتاني سي دخسية مسا سي أوتوماتيكلي بوفسيس كدلاتي يعني محام لقود بون بريكا ماان سيدين غوكران أنا ملكو حان قبا إن لها ساو دي مدبدان لها ساو بنان كان اللي يسكو إغادة دابي عادة يقف كان لا دا دابي عادة قف كان لا بنان
يسكو نجح مية سنة هاين قف كاعل مانا يسو بلوشوين رقع إن هاد وقت يقل يسود فيرس هل كان لا دا هاي يعني وحلا لس دارين شيء كذا
والله لو ما هاد سنت هاي وايد تهاي هردينا قف كده إسكفيريس وقف كإنه كوه قلمه لكن أنا وجور كلا ده هنا يو واحد أركس هاد إن أنت يو صدر سي هاي هاي سو سي دافيسة واحد أركس إن أنك يو أستجنو ليه هاي إلا مصر عندما يو سبحان الله أينو واحد دريم يقرننا إن السنة شو كان سي كمر ما كمقنين تتكاس ده هاي مصر عن سمعنا يا وقبرها ساوى الله وضو ها ساوى هاد دير دين دين وما قبته وح لا ده هاي قفك مركا اس افكر الدين او اس كراتين ان لا سو دونتا او غورغو دين دين دن وحي وا خالي يرو وا شرفتا ام ودين د بركيت غورغو وحو الىاليا ايمانك قفك بلا ادنكا وا الىاليا دي هدان دانو غورغا هلا داهيو او لا هلو كون غب دود او ان غورسن يو كون غب ويل او ان غورسن لبا كون او دنيرا او شهول او درين له دليندو وا كشهو بانتا ددك وا وين بان لها مركا وها بدن سفندي انا مركان ليه هي غورغ هلا ددجيو او هل هيلو هبلي ويلل اس غورسن هيا يعني فينو سي او يراتو
وان غرت فرح الدين نجح او غشاي ان لا غورسدو ولبا سي دخسا لو غورسدو ما حد كو ديديسان دليدين
اني هرتي ميد دينين ما كلا هادلايو وا صح يعني ان امدو اي بدتو يعني لكن امدو بدنايسو يعني اني تيدان كا هادلا ما ان تيرادا كما هادلان اد وعلى ركيسا ان مانتا غبرس لعيتو من جيره او دهي 3 نين يا 4 يا اي سوفر ام حال غو سوفر ما كاتير هيد ميد دبرك او سار دي ميد غانت كو ود اي ميد اوروش او جير يعني مينس واس 4 روح او نورل يعني سي دقسينتا كو اوور مش كو تا marka taas markada xagasho ka fiirisid aniga dooda ku saaran yani in dad umada la badiyo waa wax quraanka iyo hadiiska ay ka hadlan laakiin waxaan ka hadlay umada
laakiin dayacada
ku dayacada yani
najax 100 sano hayn adigoo 20 jir ka yar in 4 guurad gasho 4 inuu kala aabaana aad wadaahi inaad culayska ku badanayso bulshada oo dayacada meesha ka jirto
walaa ma hasan tahay dayacad ee hablaha inay guursadaan wiilal badan inama badan taas waa meesheeda laakiin hadii la fiiriyo
waxa keenay guurkan degdeg ah leedahay hal ogolaado
walaal hadii aadan helno muujada oo ummad saliim ah oo diinta saliim ku aho wanaagsan ee hooyoyinku wanaagsan yihiin ama maanta 13 jir waxa hooyada 13 jir lagu guursaday alxamdulillaah ee hooyoyinka ay yarba lagu guursan jiray inkastoo dhaqanka Soomaaliya ay ahaan jiray gabadha 25 inay gaadho ولو غورسن جيري لكن waxaan leeyahay dayacadaas waxa bedeli gara dadkeena Soomaalmiin baa leena aqoon yahana leena siyaasiyiin baa leena inay bedelaan oo loo koco taasna anagu ka liideena horta dayacad waxa keenaya dawladdeena hoos u sii dhacayso yaani burburkiina soo mara keenay laakin dawlad dhisan hadaan aan leen oo wanaagsan waa dhisanahay oo islaamkeenu uu xaqiiqsan yahay guurkana waa la fuudaan laha dayacadu ma imaado laakin dib badan ba jiro gabadhi dayacay wiilashii oo diin isfaac loo barino xuquuqdi gabadhu ku leheen waxyaalaha saakeenaya weyn wanaagsan tahay leeyahay anuu in la boobsiyo guurka
in aniga Cabdiqaadir waxaan qabaa mid yaani marka aan leeyahay guurka hadda walama jeed in 34 tan si mar yaani qofka kani aniga buugan qoro oo loobadkaada oo fiyooda markay iga wareysatay yaani waxaaba ugu hadda kamida furriinka degdega bulshada Soomaaliyeed arrooto Soomaaliyeed yani maanta wax baab ka dhigay waxaad arkaysaa yani dad si yani easy isku fura yani easy tan isku fura waxay ka horaysa si sahlan isku furta taasina waxay yani ka imaatay gadaal marka loo fiir angala gada laga fiiriyo waxay noqonaysa yani dadkan si sahlan isku bartay Soomaalidu waxay tiraa geedki orda fura orda lagu soo diga yani taas waxay ku cadeynaysa ergad yani aan ku doodaan ma aan yani wax aniga iska sawirna bulshada Soomaalinka dhex istaagtid ama aad eegtid yani ka muuqata si waadic ka muuqata maanta gabdhe way goor dhaqanka hor iyo hadda isku mid ma ahan imisa garoobe maanta dadka garoobe ma kala fiiri waxa maraysa marka aad wada soo qaadid haddeed ragana garoob way noqdaan yani aad fiirisid dadka garoobka bad yani taas waxa keenay marka ani marka taas aan ku adkeenay waxa wax kala ma ahan yani in banaanka isku soo barto aniga aan ogaado qofkaani wuxuu ka xanaaga qofkan reerkeeda ogaado markay xanaagsanta ama si lagu dili yani inaan wax badan soo dhadhimiyo asaawa kaliiman inaan hatta ka munaaqashona arurtan si u korleen aan hirin ila doonasi yani meelo badan marka laga fiiriyana in la degdegay taajir ka sheedana keemat yani in la tartiib sadaa
hayana jah in la degdegay sheedan baaqbuuleef
walaal waa sah in la degdega, laakiin waxyaalaha oo khayrka lagu degdego shaydaanku ma qabo. Shaydaanku wuxuu kaa dhaadhicinayaa, haddaadaad dhahdid ii sheeg, dugsi baan gelayaa, waxaa laga yaaba inuu qalbiga ku soo roo ha degdegin. ma ahan dugsi wax laga daaho, guurkun waxba lagu leeyahay waa khayr.
waxa rabaa inaad isqabadsiinna ama iswaafajisaan guurka qarsoodiga ee dhalintu ku badan iyo guurka degdega ah. dabcan waxaa guur qarsoodiga keenay gabadho reerkii loo diida muulkooda gabadh reerkood, marka qulayska noocaasa sid ku jeysa
walaal way jirtaa horta, in laisku diidahay dhaqankeena ka mid tahay, wayna sii yaraanaysaa. dee maanta ma dhihi karo way badan tahay gabar oo wiil intu soo doonto loo diidahayo, waa dhif iyo naadir. sanadihii hore haa oo anaku aan yaryareen, laakiin sanadkan aniga soo gurayo weli maan arag wiil inta uu soo doonto gabadh loo diidahayo maan arag. way fudud tahay dee wiilku inuu soo doonto gabadha oo isku kalsoonaado oo aabeed ka soo doonto uu guur xalaala. ilaahay baa horta rasaqay qofka arsaaqdood, ilaahay baa qoray. ana waxaa arkaysaa ishe sababo badan oo loo sameeyo guurka qarsoodi ah. waxaa ka mid ah ii sheeg wiilka lacag ma haysto, gurigii ma geysan karo. horta inuu qofka iimaanku u buuxo, hadduu qofka iimaankiisa gabdhaha u sababa
maleeda mas-uuliyadda waxaa iska leh. aniga mid xagalan ka fiirinaa, xagal waxay tahay labadan qof hadday israbaan ee ay isdoonaan ay waalid u tagaan oo waalidka uu ku naqdiyo, horta waalidka mas-uuliyadda qaada. dhanka kale marka ka fiirino labada ruux hadii horta mar walbaba dumarka inuu mas-uuliyada qaada u eg tahay, yani ulama jeedo, yani qofkan qofka waxa laga qof wax doono iyo qof laga doonaa, yani ninka ragga ah waxaa laga yaaba inuu qofkan asiga uu ka doonayo wax, yani meesha uu ku biyoshugana halkaas wey. waxaa dhici karta gabadh hadday gabar macquula tahay hadalkeeda, de hadal meel mar hadduu kasoo muuqan ama kasoo dhalaala, yani waxay dhigi karta walaalu sidaas inama qabato, de eelan ka dhashay halkaas ku beer, yani ayaday ku xiranta afkeeda inay noqoto. marka tan aniga meel iga ma dareemi karo, yani in la dedejiyo, in guurka la buufsiyo, iyo in qarsooni imaado, waa saddex qodob ay kala noqonaysaa. tan qarsoonida qof se isku fahanta, laba qof waxaa arkaysaa qof hanti leh, reerkii haduu utagana loo diidin, laakiin ka door bida inay isqarsadaan, yani taasna waxay noqon kartaa qofka dabeecadeedisa.
maxaad kusoo gabagabayn lahayd?
walaal dee anigu waxaan kusoo gabagabayn lahaa inuu guurka daahayana uu yaraado, waadaan sidaan qabee dad badan ay qabaan, oo guurka oo la dedejiyo, si wanaagsana loo dedejiyo. dedeg hal maalin aan ku arkayaa ma ahan, anigu guurka daahaya waan kuu sheegay sanado dee xiriirkan soconahayo dirada badan, kaas weeyaan kaan sheegayo. laakiin in bil laisga ah laisa barto inankii oo laiska barto waa wax wanaagsan.
waxaan kusoo gabagabaynaa labada ruux haddii isdadoonayso in ay ogaadaan yani noloshaa saddexe nolol hadda aad ku nooshahay iyo nolosha guurka markaad gashid iyo mid aad dhimanaysid, yacni midda ugu xasaasisan mise ugu cimri dheer haddii si loo fiiriyo tan guurka weye. marka ani waxaa qaba marka labada israaraadsanayso ha ka fiiriyaan godka ay ku dhacaan, ma god dee ma mid weyna mise dee mid yacni mid barwaaqa mise mid kale.
aada baad u mahadsantihi dhammaantiin. intaas ayaan kusoo koobayaa xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegaynay dhallinyarada oo xilligan ku kala isu duwan hannaanka guurka oo qaarkood ay qabaan dedejinta guurka, halka qaarna ay qabaan in waqti dheer la geliyo haasaawaha jacaylkuna ay muddo wada qaataan labad wax ka dhexeeyaan. waxaa igala qaybgelayay Najax iyo Faarax, intaynu kulmi doonno nabadi.
waa hagaaga halkaad ugu nagal socotaan dhegeystayaal, waa Washington. haatana maxaa noo xigeedaa ruux?
haatana waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inoo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, qaar ka mid ah idaacadaha hirarka f m-ka wax ku tabiya ee af soomaaliga ku hadla waxaynu si joogto ah indhaweydba uga maqlaynay laqbahooda dhabta ah iyada oo aan si wacan loogu dhabogelin erayo gef ah oo laba saddex weliya markay ku celceliyaan ay kuwa kalena kaga daydaan kuna daataan. ugu dambaysta cid yac ama yah mid uun ka tiraahda markii la waayana erayadaas oo dharan rogan baa sidoodaas dadweynaha ugu gudba hadhowna si fudud afka ugu milma. markaas baa waxaa maalin walba ku soo biiraya erayo labeeb ah oo xeer ay cuskan yihiin iyo si ay ku soo baxeen midnaba aan la garanayn, sida eedaymo halkii eeda laga odhan lahaa. kala fadhi halkii kala fadhi laga oran lahaa. Waxaa loogu magacdaray hotel dayax. Waxaa loo bixiyay hotel dayax halkii laga oran lahaa. Madaxweyne Hebel ayaa saaki Qaahira u boqoray halkii uu u jarmaaday iyo wuu u kalahay miduun laga oran lahaa iyo wixii la mid ah. Maantase maxaa cusub oo aan ku keenay? Weeye su'aashu. Muddo eega dhowr sana laga joogo ayaan idaacadahaas middood ka dhagaystay war ku saabsan dadaalka ay ummaduhu ugu jiraan la dagaalanka cudurka duumada ee sababtiisa ay kanacadu leedahay adduunka saddexaad oo Soomaaliya ay ka mid ka tahayna faraha kulul ku haya. Maalintaas buu wariyeyaasha midkood war uu tabinayay wuxuu ku yidhi, caruur agoona oo Soomaaliyeed meel hebelaan lagu ururiyey ayaa loo qaybiyey mara kaneecooyin. Galab iyana aan sidaa u sii fogeyn oo gugii dhoweyda ayaan mar kalena waxaan dhagaystay weriye isaguna warkaas mid la too ah dhagaystayaashiisa u dawinaya isla erayadaas u dhowdana adeegsanaya. Dhabtiina weriyihii hore ha laga barto ama kii dambe ha faafiyee dhadhan ahaan iyo naxwo ahaanba weedhu waa qalad, gaar ahaan labada eray ee ishuwan ahna mara kaneecooyin. Intaas aanan u gelin af ahaan adeegsiga ereygaasi siduu u qaldan yahay, aan wax yar ka soo dhanbasho sheeko in la xiiseeyo mudano ku saabsan Soomaalidii hore iyo aqoontii ay kaneecada u lahayd. Sabankan aynu joogno, dadaalka caalamiga ah oo bahasha lagula dagaalamaa heer sare ayuu maraya, dadaal u badan kiniiniyaal markii waa la joogaba dadweynaha dalalka saboolka ah bilaash loogu qaybiyo oo ka hortag iyo daweynta eelkeedaba loo siiyo. Ha yeeshee, dhowr qarni ka hor intaan dunidu la ogaan ayay Soomaalidu ogaatay cudurka duumada ama dhaxanta ay ku magacowdo inay kaneecadu sababto. Taasna waxaa caddaynaya looguna tegi karaa qoraal bartamihii qarnigii 19-aad la daabacay oo uu lahaa dalmareenkii Ingiriiska ahaa ee Richard Burton la oran jiray. Wuxuu marayay dhulsaraadka miyiga ah ee ballaaran una dhexeeya magaalooyinka filka waaweyn ee Harar iyo Sayrac la kala yidhaahdo. Wuxuu wataa awr uu jiscil ugu raran yahay iyo rag Soomaaliyeed oo ilaalinaya waxna uu ku siiyo. Isaga oo miyigaas dhex saqaafaya ayuu habeen habeenada ka mid a wuxuu ku ag furtay dubda Soomaali ah oo wax yar ka hor meesha degtay aqalladiina dhisanaysa. Markay hawshaas ebiyeenna, qoys waliba wuxuu sabada aqalkiisa ka shitay dab weyn oo wiil iyo waayeelba uu reer waliba hareerihiisa ku soo wada ururay. Dalmareenkii Ingiriiska ahaaba arrintaa la yaabay, wuxuuna iskula hadlay oo qabow dab laga kulaaqaaba ma jiree, maxaa ugu wacan oo reer miyigani ay oogta u wada shiteen? Markaas baa loo sheegay in kaneecada iyo qaniinkeeda ay isaga ilaalinayaan marba haddii lagu jiro xilliga ay taranto. Dabadeedna odayadii reeraha lahaa ee uu martiga u ahaa intuu su'aal ku celiyay ayuu ku yidhi, oo qaniinyada kaneecadu ma waxbay dhibtaa? Haahoo, xanuun duumo ama dhaxan aanu u naqaan ayaa nagu dhaca nurka ayna qaniinto, dad badanina waa nooga leedaa, ayay ku yidhaahdeen. Taasina mar labaad bay Bertrand ka daadegi weyday, dhulkiisiina wuxuu u kacay isaga oo garan la dalisku noosha sidaas u yaari in nolosha aadanaha ay halis ku noqon karto, iyo sidoo kale isaga oo Soomaalidana garaadiyari ku tilmaamaya. Dab ahaan intii ay kanaaco jirtay cudurka duumaduna ifka wuu ka jiray. Tarab tarab ayuu aadanaha u leynayay, waxaase lagu kala hormaray ogaanshaha waxa keena. Xilliyadaas ku beegan qarnigii 19-aad iyo ka horba, duumada waxaa Yurub looga yaqiin xanuun ka dhasha hawo xun oo qofka marta, sidaa darteed bay ugu bixiyeen malaariya oo ah magac afka Laatiinka ka soo jeeda, kana kooban labada eray ee kala ah mal oo macnihiisu xun yahay iyo aariya oo isna macnihiisu hawo yahay. Xilliyadaas aan ka hadlayno dabkii ay ka shidan jireen ka sokow, Soomaalidu waxay qaniinyada kaneecada kaga hortegi jirtay waxa ay daragad ama darga u tiqiin oo geedaha dhexdooda inta laga dhisto habeenkii inta loo baxo la seexan jiray oo waa isleexilleyadaas markii laba meeris oo keliya uu gabyaha hore ku cadeeyey dhulka soomaalida meesha ay ugu badan tahay iyo eelka qaniinkeedu uu dadka ku reebo isaga oo adeegsanaya ereyga dhilmaanyo oo ah erey labaad oo soomaalida koonfurta qaarkeed ay kanaacada ku magacowdo waa gabyaagii oran jiray nin dhintiyo nin dhoobay u kacay wax isma dhaamaane nin dhilmaanyo dhuuxa u gashaan dhimanna noolayn. Sidaan meel hore ku soo sheegay, waxaa jira dadaal caalami ah oo looga gol leeyahay kanaacada iyo cudurka ay sido in lagu darajaro. Waxyaalihii uu dadaalkaasi dhalayna waxaa ka mid ah marada khafiifka ah ee qofka bahasha cabsida ka qabaa markuu hurdada u dalbanayo uu gogosha duseeda ka soo laalaadiyo dabadeedna iyada oo dhinac walba kaga daboolan uu halkiisa ku gamco isaga oo huba in aanay usoo dusi karin. Dhowaan ka hor soomaalidu maradaas ma aqoon, magacna uma lahayn, sidaa darteedna waxay muddaba ugu yeeli jirtay magaceeda abtalyaaniga ka soo jeeda oo ah Zanziere ama Sansayeri. Kol dambe oo magaca af-soomaali ah loo doonayna waxaa loo helay Marakaneeco oo ah erey bixin aniga kulley aad ila hagaagsan. Aan haddaba ku noqdo wariyihii aan maqlay isaga oo leh caruur agoona oo soomaaliyeed meel heblana lagu ururiyey ayaa loo qaybiyey Marakaneecooyin. Marka horeba Kaneeco kuma jirto magacyada la wadareeyo, haddii ay hal tahay iyo hadday kun tahayna waa Kaneeca uun, sidaa darteedna wax Kaneecooyin la yidhaahdo af soomaaliga laguma yaqaan. Taana aan kaa siiyo tusaale aad ku rumaysan karto, ka soo qaad inaad xalay seexatay meel ay bahashu ka buuxdo oo aad ka ladi weyday. Waagu kolkuu baryo adiga oo qaniinkeedii xalay ka eed sheeganaya, bal isweydiiyo, ma waxaa tidhaahdaa heblaay xalay Kaneeca ay cuntay, mase waxaa tidhaahdaa heblaay xalay Kaneecooyin baa ay cunay? Meesha uu weliyuhu gafka kaga dhacayna waa halkaas, maxaa yeelay wadareynta Kaneecadu meesha kuma jirtee, waxaa ku habboonaa inuu marada wadareeyo, markaasna uu yidhaahdo caruur agoona oo Soomaaliyeed meel heblana lagu ururiyey ayaa loo qaybiyey Marya Kaneeco. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu ebaydmo.
Ahmed Faarax Cali Idaa Jaah ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Weli suugaanta ayaynu ku sii guda jirnaaye, bal aynu dhinaca heesahana jaleecno markan aan ku wareejiyo farsamayaqaanka iyo heesta uu inoo hayo.
Waa codkii Cabdidiin iyo Faadumo Gane. taasi ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo ay wadajirka ugu liqaynayeenna Faadumo Gine iyo Cabdidiine. Inta aan mar kale kulmi doono caawa todobada fiidnimana ah, waa Zahre Elanuur iyo anigoo Ibraahim Xasan Danduro oo idin leh nabadgelyo.